Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat Tahun Baru Cina kita ucapkan kepada anda di luar sana. Walaupun sudah masuk hari kedua, tetapi kemeriahan sambutan Tahun Baru Cina ini masih dirasakan. Ya?
Betul.
Saya Gigi Ahmad bertemankan rakan siaran.
Saya Afizi Azaman. Hari ini kita bawa kelainan seperti hari pertama kita bersiaran daripada luar studio di KLCC. Iaitu kalau KLCC, banyak kemeriahan Gigi. Apa yang best dekat KLCC masa Tahun Baru Cina ni, Gigi?
Ya, sekarang kita berada di ruang legar Suria KLCC, yang mana keistimewaannya untuk sambutan Tahun Baru Cina ini, KLCC membina replika pagoda tertinggi di Malaysia. Kalau anda di luar sana tak tahu hari ini nak buat apa, boleh datang ke Suria KLCC, boleh tengok replika pagoda tu yang berketinggian 70 kaki, yang mana turut diiktiraf dalam record book
Malaysia.
Record of Malaysia, Book of Record.
Betul tu.
Itu yang menariknya.
Pagoda tu terletak di sebelah tasik KLCC, di atas belah kanan saya. Okey, apa pun, hari ini kita nak cerita mengenai kepelbagai aktiviti juga dekat KLCC. Selain itu ada juga aktiviti-aktiviti yang menarik. Contohnya Gigi,
dekat ruang lega ni, selain anda boleh bergambarlah dengan dekorasi yang menarik, anda boleh datang kat sini cari Easter egg.
Easter egg
yang berupa patung-patung kecil, patung-patung tikus kecil yang diletakkan di setiap pintu masuk KLCC. Boleh datang cari, ambil gambar. Dan juga di tengah ni juga ada pelbagai aktiviti, banyak booth-booth yang dibuka untuk anda melakukan aktiviti seperti ramalan zodiak. Ada juga pelbagai barangan yang dijual sempena Tahun Baru Cina. Nanti datang sajalah tengok, kita
betul
nak cerita tu.
Jangan buang masa. Kalau anda dekat KL, kalau anda dekat sekitar kawasan KL, Selangor, aku kalau dah dekat Putrajaya ke, datang ke sini tengok apa aktiviti-aktiviti yang boleh anda lakukan bersama rakan-rakan ataupun keluarga anda. Okey, hari ini kita nak cerita mengenai Tahun Baru Cina, masih mengenai Tahun Baru Cina, tetapi nak bawa sedikit kelainan. Kalau selalunya bola sepak sukan itu menyatu padukan rakyat Malaysia, ada satu lagi yang perkara yang rakyat Malaysia sebenarnya bersatu padu dalam perkara ini, iaitu apa, Gigi?
Makanan.
Jangan buat main dengan rakyat Malaysia bab makanan ni.
Ini kerana makanan juga merupakan satu identiti, juga antara salah satu sebab ataupun saya rasa poin pembentukan sesuatu budaya itu. Sebab itu makanan juga dan juga tradisi juga penting dalam sesebuah kaum itu. Dalam sebenarnya bila kita cakap kaum Tionghoa, makanan dia apa? Kaum Melayu, makanan dia apa? Itu sebenarnya membina identiti sesebuah kaum yang saya maksudkan.
Dan pertukaran budaya itu berlaku hanya melalui makanan dan mengeratkan lagi silaturahim, perpaduan antara kaum. Itu yang paling penting. Itu yang patut kita pegang sebagai rakyat Malaysia, yang mengaku rakyat Malaysia.
Untuk bercakap lebih lanjut mengenai makanan tradisi kaum Tionghoa, kita bersama dengan ahli sejarah makanan dan juga pakar budaya, Encik Ahmad Arifin. Ahmad Najib Arifin, Cik Naj ni dia sebelum ini beliau pernah dihubungi ataupun ditemubual oleh BBC dalam menceritakan mengenai tradisi ataupun sejarah nasi lemak. Kan, sebab tu kita jemput dia kat sini. Kerana kita nak cerita pasal sejarah makanan kaum Tionghoa juga. Cik Najib, kita mulakan dengan apa makanan tradisi kaum Tionghoa di Malaysia, dan secara ringkasnya sejarah mengenai masakan Cina di Malaysia ni, dia ada ambil daripada unsur-unsur mana sebenarnya?
Okey. Sejarah masakan Cina di Malaysia ni sebenarnya sangat kompleks, dan ini memang kita pun boleh faham sebab dia memang banyak percampuran budaya dan sebagainya. Dan kita lihat daripada segi sejarahnya, ya, permulaan dari sejarahnya. Kalau tengok daripada zaman Empayar Melaka lagi, orang Cina dah mula datang, dan pada masa itu ada perbezaan sedikit. Mereka datang sebagai pedagang dan berkahwin dengan orang Melayu, dan itu membentuk budaya Baba Nyonya di Melaka dan di beberapa tempat lain, di terutamanya di kawasan Selat Melaka. Dan dari situ pun dah mula percampuran budaya yang membentuk bukan sahaja budaya tapi makanannya juga. Tapi mungkin lebih impak yang tinggi ialah kedatangan orang Cina di abad ke-19, dari kebanyakannya daripada bahagian selatan Cina, ya. Agak sedikit yang datang daripada bahagian utara Cina, dan yang dari utara Cina tu, yang sedikit tu antaranya nenek saya lah yang datang dari utara Cina. Tapi kebanyakannya dari selatan China, daripada wilayah Guangdong, Fujian dan sebagainya yang kalau dari segi etnik ataupun suku Cinanya itu suku Hokkien, Kantonis, Hakka, Teochew dan sebagainya, ada banyaklah. Jadi masing-masing dia ada budaya makanannya tersendiri yang dibawa ke Tanah Melayu waktu itu, Tanah Melayu dan Singapura dan ialah Asia Tenggara. Dan dari situ budaya itu telah berubah sedikit daripada apa yang ada asalnya di China. Okay? Jadi dia telah, kalau bahasa Inggerisnya, evolve, dia telah berubah. Dan antara perubahan itu ialah perkara-perkara praktikal, contohnya ramuan-ramuan yang ada. Ada setengah ramuan yang susah nak dapat daripada China, jadi dah diubah sedikit kepada ramuan tempatan. Kemudian juga pengaruh daripada masakan tempatan, masakan Melayu, masakan India, percampuran contohnya kari ya, yang kalau di China agak kurang lah. Jadi kalau sini dah masuk kari dan sebagainya. Jadi semua itu menyebabkan makanan kaum Tionghoa ataupun kaum Cina kita di Malaysia ini sudah berbeza dan mempunyai yang pentingnya identiti tersendiri. Lain daripada yang di China. Ya. Contohnya macam yang kita ambil yang mudah. Kita panggil nasi ayam Hainan, Hainanese chicken rice. Ya. Kalau kita pergi ke Pulau Hainan di China sendiri, tak ada masakan yang rasanya tepat seperti itu sebab dia asalnya walaupun nasi ayam tapi telah berubah rasanya, telah dicampur dengan cili dan apa semua di Malaysia. Begitu juga dengan yang paling terkenal, Yisang ataupun Yusheng. Itu pun sama juga, itu malahan cara makanannya sangat unik buat Malaysia dan Singapura. Di mana kita tak jumpa di China cara makan yisang tu.
Saya faham kan yisang tu berasal daripada Seremban kalau tak salah, saya dipopularkan di Seremban bermulanya kan. Okay. Tapi adalah negara jiran yang claim juga kata berasal daripada negara mereka, tapi tak apalah, itu tulah tepilah.
Sejarahnya dah lebih jelas.
Dah lebih jelas.
Jadi dia macam ni, latar belakang budayanya ada. Jadi latar belakang untuk yisang tu ada, cuma kehebatan yang di Seremban itu ialah dipopularkan secara komersial pada tahun 1920-an. Jadi setakat ini yang para sejarawan ataupun para peneliti makanan mendapati itu yang paling awal yang ada yisang secara komersial. Tapi kalau dalam keluarga-keluarga Cina, keluarga-keluarga Tionghoa, memang dah mula ada dah benda tu. Jadi di popularkan secara komersial di Seremban pada mulanya.
Okay. Itu dia sedikit sebanyak sejarah dia tu. Kena tahu sejarah, kerana kita belajar daripada sejarah untuk kita pergi menuju ke masa depan. Tapi banyak lagi kita akan bincangkan bersempena dengan Tahun Baru Cina ini. Kita akan rehat dulu seketika, Gigi. Yeah. Kembali selepas.
Yeah.
Hai, bertemu kita lagi dalam Awani Pagi. Anda bersiaran bersama saya, Afzal Zaman, bertemu dengan rakan tugas Gigi Ahmad. Hari ini kita berada di KLCC melihat kemeriahan Tahun Baru Cina hari yang kedua. Kalau musim-musim perayaan, kalau yang Melayunya ada makanan-makanan tradisi mereka sendiri, rendang lah, ketupat. Kalau India ada tosi, wadi dan sebagainya. Tapi Tahun Baru Cina kita nak tahu juga sebenarnya. Kita kena saling mengenali walaupun kita dah tinggal bersama sekian lama, berdekat lamanya, tapi kita kena saling mengenali, saling kita nak refresh semula otak-otak kita untuk kita kenal semula budaya kawan-kawan kita di sekeliling kita itu. Jadi mungkin Cik Naj boleh terangkan sedikit tak? Makanan budaya, makanan-makanan yang menjadi tradisi masyarakat Tionghoa ketika musim Tahun Baru Cina ni.
Sebenarnya makanan yang boleh dikatakan khas untuk Tahun Baru Cina itu banyak. Dan ada makanan yang khusus untuk Tahun Baru Cina, ada yang secara budaya sudah menjadi makanan biasa harian walaupun pada mulanya adalah makanan Tahun Baru Cina.
Dia ada hari-hari, hari pertama kena ada apa, hari kedua ada kena apa, hari ketiga ada
macam
apa.
Tu ke?
Itu, kalau nak kira yang paling strict lah, paling ketat tu ada, tapi sekarang orang Malaysia tak adalah begitu sangat kan. Tapi yang antara yang terpenting ialah salah satu ramuan yang paling penting ialah ikan. Ikan tu memang sangat popular dan ada simbolismenya ya. Sebenarnya banyak makanan ni dia ada simbolisme di sebaliknya. Selalunya simbolisme yang baiklah, kemewahan, panjang umur dan sebagainya. Dengan apa tu? Contohnya kita ambil satu elemen ni, ikan yang paling asas. Jadi ikan ni kalau dalam bahasa Cina, ialah bahasa Cina banyak dialeknya, ada Mandarin, Cantonese dan sebagainya. Kalau Cantonese dan Mandarin, yi ataupun yu. Okay. Jadi bahasa Cina ni dia banyak, kalau dalam dari segi bahasa dipanggil homonim. Homonim tu maksudnya bunyi yang sama ataupun hampir sama untuk maksud yang berlainan. Jadi yi itu untuk ikan tu dia mempunyai homonim ataupun persamaan makna dengan abundance ataupun kemewahan. Jadi itu sebab ikan yi itu sangat popular untuk dijadikan makanan khas. Sebab dia bersamaan dengan maksud kemewahan, kebanyakan dan abundance. Jadi untuk family dinner ataupun ataupun reunion dinner, apa tu, makan malam keluarga, selalunya malam sebelum Tahun Baru Cina tu, selalunya akan ada satu ikan besar yang ikan tu mesti lengkap. Simbolisme dia selalunya mesti lengkap sebab dia simbolik kepala dan ekornya, maksudnya permulaan tahun dan hujung tahun. Sebab ini dah tahun baru. Jadi ada simbolismenya. Ya. Dan itu juga membawa maksud yang kita, bila kita mulakan sesuatu, kita mesti melengkapkannya, mengakhirkannya dengan elok. Jadi ikan tu sendiri, satu elemen tu dah banyak simbolism dia. Jadi nak masak cara apa, macam-macam lah cara boleh masak kan. Dan kemudian ada juga macam mie itu sendiri. Mie, kalau dari China tu juga kita ada simbolisme di mana lebih panjang mie itu maksudnya longevity ataupun ke apa tu,
panjang umur,
panjang
macam
umur
tu lah,
lah. Panjang umur lah. Jadi macam-macam simbolisme, dan itu sebab juga di dalam Yisang tu pun elemen ataupun ramuan utamanya adalah ikan. Sebab ikan tu sebagai menunjukkan kepada kemewahan, abundance tadi.
Oh, banyak sebenarnya. Itu baru masyarakat Cina. Kita ada banyak lagi kaum-kaum lain. Sabah, Sarawak tidak ketinggalan. Betul. Banyak lagi boleh kita pelajari, Gigi.
Ya. Cik Naj juga datangnya dari perkahwinan campur. Dan kita selain pada kaum Cina, kita ada kaum Cina Muslim dekat Malaysia kan. Ada perbezaan ke hidangan makanan oleh kaum Cina Muslim? Ataupun ada silang budaya di situ antara perkahwinan campur ini? Boleh Cik Naj rungkaikan?
Okey. Sebenarnya Cina Muslim, dari segi pilihan masakan dan gaya masakan, tak adalah banyak sangat bezanya. Cuma semuanya halal. Itu yang pentinglah. Tentu sekali semuanya mesti halal. Tapi ikan ataupun untuk tahun ni, tahun tikus ya, antara makanan yang lebih sedikit kepentingan dalam tahun tikus ni juga ialah itik. Itik juga satu salah satu daripada ramuan yang penting untuk tahun tikus. Dia setiap tahun tu
setiap
kan
tahun ada
tahun tikus,
hidangan,
ada tahun sapi, ada tahun harimau. Setiap satu tahun tu ada sedikit dia punya kelebihan untuk setengah-setengah jenis makanan. Jadi itu ada carta dia semua yang memang kalau kita nak 3 hari 3 malam lah kita duduk sini nak bercerita.
Jadi untuk tahun tikus, masakan itik pun kena
salah
ada.
Satunya, salah satunya yang menjadi auspicious. Apa tu, makanan yang ada kelebihan dia. Jadi untuk Cina Muslim kita, masakannya lebih kurang, tapi semuanya halal. Dan ada satu yang saya nak sebut tadi tentang kalau masakan Muslim, dia lebihkan juga pada lembu, sapi. Jadi macam-macam masakan Cina Muslim tu ada kelebihan dari segi lembu ataupun sapi itu juga.
Menggunakan banyak elemen daging lembu lah kalau dalam Chinese Muslim
kalau,
itu.
Kalau sekarang ni kita dah masuk tahun baru 2020, kita nak pergi ke negara maju, industri 4.0 dan sebagainya kan, AI, kecerdasan buatan. Macam mana kita nak lihat perkembangan ini, dia mempengaruhi budaya meraihkan sambutan Tahun Baru Cina itu? Ada kelainan tak daripada dahulu dan juga sekarang ni?
Okay. Mungkinlah salah satu kelainan dulu dengan sekarang ialah biasalah mana-mana pun commercialism. Ya? Kalau dulu memang masakan tu apa semua, keluarga tu sendiri masak apa semua. Jadi mak dengan kakak-kakak ke apa ke semua memang sibuk di dapur,
gotong-royong
apa semua kan. Tapi sekarang masing-masing dah sibuk semua, jadi banyak dah ambil catering lah apa semua. Jadi itu satu yang apa tu, saya sebagai pengamat budaya lah boleh lihat perubahan sedikit. Dan samalah untuk kaum Melayu ke India pun, kita pun banyak dah bila hari raya kita pun ambil catering, dah tak masak sendiri lagi macam macam
dulu. Kat raya pun sekarang SMS, SMS sekarang,
itulah.
SMS zaman lain.
Dah perubahan
zaman lain nampaknya.
Perubahan zaman mengikut teknologi.
Okey, kita banyak lagi nak cerita pasal makanan tradisi Cina ni. Bukan saja makanan hidangan, kuih-muih dia ni kita tak touch lagi. Tapi kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu lagi kita dalam Awani Pagi untuk hari kedua Tahun Baru Cina ini. Kita masih lagi bersiaran di KLCC, di Suria KLCC bersama dengan pakar budaya dan juga ahli sejarah makanan, Cik Naj. Cik Naj, tadi kita dah cerita pasal hidangan wajib, simbol-simbol hidangan makanan untuk Tahun Baru Cina. Tapi kita tak touch lagi atau sentuh lagi mengenai kuih tradisi, dan kita faham bahawa setiap negeri di Malaysia ni ada kuih tradisi mereka sendiri. Kalau di Kelantan, kuih bakul. Kalau di Perak, kuih apa, Fizi?
Saya orang Pinang lain
lah. Di Perak ada kuih kapit. Tapi sebenarnya bila kita tengok secara keseluruhannya, kuih bulan ni banyak dijual. Sekarang ni ada pula kuih bulan halal. Apa tu sebenarnya simbol kuih bulan tu?
Okay. Kuih bintang tak ada?
Okey. Kuih bulan ni ataupun dalam bahasa Inggerisnya mooncake, ini sebenarnya bukan berkait rapat dengan Tahun Baru Cina. Tapi tak apa, kita ceritakan jadi orang pun tahu ya. Kuih bulan ni dia ada waktu tertentunya sendiri. Ada musim dia, musim yang lain daripada Tahun Baru Cina. Jadi itu sebab sebenarnya kalau kita tengok secara teliti di ialah kedai-kedai apa semua, Tahun Baru Cina dia tak ada tekankan kuih bulan. Walaupun mungkin ialah mungkin setengah tempat ada kuih bulan sebagai sebahagian daripada jualannya, tapi tidak ditekankan. Jadi kuih bulan ni dia ada masanya tersendiri yang tidak berapa bersangkut paut dengan Tahun Baru Cina. Dan ialah dia pun ada macam-macam jenis kan. Tapi berbalik pada kuih muih yang lebih pada Tahun Baru Cina, antaranya ialah bukan kuih seperti yang kita kenali, tapi sangat popular yang namanya Nian Kau. Nian Kau ni adalah sejenis dia macam pulut sikit. Ada macam pulut sikit dan memang dia intinya macam-macam ada. Macam-macam inti, daging boleh ataupun jenis-jenis kacang merah, macam-macam lah dia punya ini ramuan inti. Dan dibungkus rapi dengan daun. Jadi itu pun tradisinya juga, dan dia ada pun macam-macam jenis. Saya punya favorite yang paling berminyak. Saya suka yang jenis berminyak tu. Tak apa. Apa tu, nanti kita exercise. Buangkan lemak tu kan. Tapi saya cukup suka yang tu. Macam yang dulu nenek saya buat. Jadi Nian Kau itu yang salah satu macam untuk orang Cina diibaratkan sebagai kuih, walaupun dia agak berat sikitlah.
Cik Naj, kalau kita tengok perkembangan masa kini kan, ada sedikit kegusaran lah kalau kita lihat masyarakat muda dalam kalangan masyarakat kita ni, generasi-generasi baru ni, mereka kadangkala seakan-akan tidak berminat nak tahu budaya masyarakat Cina, tradisi macam mana, India macam mana, Sabah Sarawak macam mana. Kadang-kadang minat tu perlu dipupuk. Jadi di mana perlu sebenarnya bermula inisiatif untuk menarik minat anak muda khususnya untuk tahu latar belakang, supaya nanti nak nak cerita kepada generasi-generasi yang akan datang, ini budaya kepelbagaian yang hanya ada di Malaysia. So macam mana kita nak bawa dia suara ke suara, generasi ke generasi?
Okay. Saya rasa ini memang satu persoalan yang agak kompleks, dan itu pun pada saya ada melihat positif di Malaysia ini memang selama ini masyarakat majmuk kita berjalan dengan lancar sebenarnya. Berjalan lancar berbanding beberapa tempat lain di dunia yang dia punya kemajmukan masyarakat menjadi konflik. Jadi di Malaysia sebenarnya kita bersyukur yang mungkin tidak ada apa-apa konflik yang yang besar. Apa pula tu, ada alarm pula dah. Tapi yang pentingnya kita kena tahu yang kita sudah menjadi satu masyarakat yang majmuk. Kita tak boleh elakkan dan kita tak mahu elakkan. Sebab ini kalau kita pandai memikirkannya secara meluas, kepelbagaian dan kemajmukan budaya kita ini adalah satu unsur kekuatan untuk Malaysia sebenarnya.
Itu salah satu keunikan negara kita. Keunikan. Ya, ketiga kaum utama ada di sini, Melayu, Cina, India, dan juga kita banyak kaum yang berada di Sabah Sarawak, etnik-etniknya, dan juga di situ pun ada terletaknya makanan-makanan tradisi mereka. Tapi kita nak cerita pasal makanan tradisi ini kan. Sebenarnya kaum Melayu, kaum India tidak asing lagi dengan makanan-makanan yang sedia ada asalnya daripada kaum Cina, seperti char kway teow, dimsum, kan banyak lagi sebenarnya. Mi kari juga adalah asal daripada kaum Cina. Apa mungkin contoh-contoh yang orang luar mungkin tak tahu yang selama ni kita makan tapi sebenarnya adalah asal daripada makanan tradisi Cina?
Okey, iyalah memang dah sebut tadi char kway teow, juga yang saya sebut mungkin salah satu favorite saya lah ya, apa tu kegemaran saya, ayam tauge ipoh. Contohnya ayam tauge ipoh tu apa tu, dia satu keunikan juga sebab dia sangat macam nak kata sangat terkait dengan ipoh, sebab di ipoh airnya banyak bercampur dengan air batu kapur. Ya, jadi ada air mineral. Okey. Jadi bila tauge tu ditanam di Ipoh dan digunakan air batu kapur yang sedia ada di Ipoh itu, dia membuatkan tauge tu lebih rangup, lebih crunchy, lebih daripada ditanam di tempat-tempat lain yang airnya tak ada campuran mineral batu kapur. Itu sebab lain kalau kita makan ayam tauge tu ataupun bean sprout chicken tu di tempat lain yang ditanam bukan di Ipoh, rasanya tak sama macam di Ipoh. Jadi itu yang menyebabkan bandar Ipoh tu menjadi satu tarikan tempat makanan Cina, khususnya selain pada makanan lain, sebab air dia tu memang khas. Jadi kopi Ipoh pun ada kelebihan dia. Jadi ini yang menjawab pertanyaan tadi, di mana ada setengah-setengah makanan tu dia khusus untuk satu tempat dan lebih terkenal di tempat itu.
Dan itu sebenarnya makanan-makanan itu berasal daripada kaum Cina sebenarnya, dan telah dimasukkan kepada
elemen
menjadi menjadi tradisi masyarakat Malaysia terus kan.
Itu yang memperkenalkan identiti kita, itu yang memperkasakan identiti kita, itu yang patut kita kongsikan bersama dalam masyarakat kita sendiri. Okey, sebenarnya Gigi, kita tak banyak masa, tetapi secara ringkas Cik Najib mungkin ada pesanan-pesanan tertentu yang Cik Najib nak utarakan kepada masyarakat Cina, kepada masyarakat kita di luar sana. Ada ucapan gongsi facoy ke?
Okey. Tahun Baru Cina adalah satu perayaan kebudayaan. Perayaan apa tu, memang tahun baru. Jadi dari segi itu memang dia adalah satu perkara budaya yang memang kita boleh kongsi bersama, dan semua kaum, semua agama boleh memberi ucapan kebudayaan ini dengan dengan bebas. Tak ada apa-apa syak wasangka. Jadi dengan itu saya pun ucapkan Kung Hei Fat Choi, yang bermaksud apa tu, secara umumnya lah, dia adalah satu ucapan untuk seperti macam kita bagi blessing gitu untuk kemewahan,
mendoakan
macam mendoakan untuk kemewahan bagi tahun akan datang.
Dan makanan apa tadi, ngan kuihnya?
Nyankau.
Kita patut try lah.
Lepas ni nyankau. Okey, anda di luar sana jangan lupa datang ke KLCC, lihat kemeriahan yang ada di sini. Ada pagoda, replika pagoda yang sangat-sangat tinggi, 70 kaki di luar sana untuk anda datang. Banyak pelbagai aktiviti menarik disajikan di sini.
Dan itu sahaja perkongsian kita untuk jam ini, dan semoga perkongsian ini membuka mata anda di luar sana bahawa indahnya makanan-makanan di Malaysia ini bukan sahaja hanya tertumpu pada satu kaum, tetapi makanan-makanan itu juga menggambarkan masyarakat Malaysia secara keseluruhannya. Dengan itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Cik Naj mengorbankan hari cuti untuk kami berdua di sini. Dan saya Gigi Ahmad.
Saya Afizah Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.
Bye.